ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη του κειμένου της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχο 9, που μιλά ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως για τον νόμο του Μωυσέως, πώς ο νόμος του Μωυσέως ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε την χάρη και την δόξα του Θεού, παρόλο που ήταν ατελής νόμος και δεν ήταν, είχε την τελειότητα του Ευαγγελίου, παρόλο τούτο, επειδή ήταν μια παιδαγωγία εις Χριστόν και ήταν από τον Θεό δοσμένος, και αυτό ήταν δεδοξασμένος και είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό το οποίο θα δούμε τώρα. Είναι λίγο στριφνό. Αν τα καταφέρουμε και βγούμε από μέσα, καλό θα είναι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω στα αρχαία ελληνικά και μετά θα το διαβάσω στα νέα ελληνικά και μετά θα προσπαθήσουμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στίχος 9, κεφάλαιο 3. Ήγαρ η διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης εν δόξη. Και γάρου δε δεδόξαστε το δεδοξασμένο εν τούτο το μέρη ένεκεν της υπερβαλούσης δόξης. Ήγαρ το καταργούμενον διαδόξης, πολλό μάλλον το μένον εν δόξη. Καταλάβατε τίποτε? Δεν πειράζει. Στίχος 9, 10 και 11. Θα το δούμε στα νέα ελληνικά. Τι λέει εδώ δίπλα η μετάφραση, η απόδοση στα νέα ελληνικά μάλλον. Γιατί λέει, αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην κατάκριση το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στην σωτηρία. Πραγματικά η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που παραμένει αιώνια. Αυτό ήταν αυτά τα τρεις στοιχεία που διαβάσαμε. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και μας μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο. Είναι 47 βιβλία, τα οποία είναι γραμμένα βέβαια με ενηγματικών τρόπων, κάπως ιστορικά, αφηγηματικά, διηγηματικά και θεολογικά και ποιητικά. Αλλά βέβαια έτσι φαίνεται όταν το διαβάζει κανείς, μια απλή ανάγνωση πρόχειρη και σχεδόν επιπόλαιη. Όμως και η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο, διότι ακριβώς κρύβει πολύ χάρη στα λόγια της και μεγάλα μυστήρια στα νοήματά της. Για να τον καταλάβει όμως αυτήν την Παλαιά Διαθήκη κάποιος, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Καινή Διαθήκη και πάνω απ' όλα να γνωρίζει τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, πώς ερμήνευσαν και με ποιον τρόπο διεισδυτικό και βαθύ και συνετό έμπαινα στα νοήματα της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλάει λοιπόν για τον νόμο του Μωυσέως και λέει ότι εάν ο νόμος του Μωυσέως είχε τόση δόξα, και θυμάστε είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός εδόξησε τον Μωυσή τόσο πολύ ώστε όταν του έδωσαν τον νόμο, τις 10 εντολές δηλαδή, και όλα τα άλλα που είδε και άκουσε στο όρος του Σινά 40 μέρες και 40 νύχτες ενώπιον του Θεού ευρισκόμενος στο Άγιον Όρος του Σινά, όταν κατέβηκε κάτω Μωυσής, δεν μπορούσε να τον δουν οι άνθρωποι από την δόξα που είχε το πρόσωπό του, έλαμπε το πρόσωπό του, και φοβόντουσαν να τον δουν. Και έβαζαν κάλυμμα μπροστά του, γιατί δεν μπορούσαν να ταινίσουν τη δόξα του προσώπου του. Εάν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ο Μωσαϊκός νόμος, που ήταν ατελής νόμος, δεν είχε την τελειότητα του Ευαγγελίου, είχε τόση δόξα από τον Θεό, πόσο μάλλον έχει δόξα από τον Θεό το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, το οποίο είναι το τέλειο, είναι τελειότης η Ευαγγελική. Όταν λέγει δόξα, δεν εννοεί μόνο την δόξα όπως την καταλαβαίνουμε εμείς, την λαμπρότητα δηλαδή, την ομορφιά, την δύναμη, αυτό που λέμε σήμερα, αυτό έχει μεγάλη δόξα και είναι δοξασμένος άνθρωπος. Αλλά δόξα, εκτός όλων των άλλων, σημαίνει και χάρις. Είχε πολύ χάρη η Παλαιά Διαθήκη και έχει πολύ χάρη, αλλά έχει και πολύ περισσότερη χάρη και μεγίστη χάρη η Καινή Διαθήκη. Το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, όχι για να μειώσει την Παλαιά Διαθήκη, αλλά για να μας δώσει να καταλάβουμε, και βέβαια στους χριστιανούς της εποχής εκείνης, ότι παρήθεν η σκιά του νόμου, πέρασε ο νόμος, διότι πλέον η χάρις δια του Ευαγγελίου μας έχει δώσει την πληρότητα του Ευαγγελικής χάριτος. Και έχει δόξαν το Ευαγγέλιο πάρα πολύ, έχει χάρη πάρα πολύ, διότι μας οδηγεί στη σωτηρία πλέον. Η Παλαιά Διαθήκη μας οδηγούσε στον εντοπισμό της αμαρτίας. Δηλαδή μας εντόπιζε την αμαρτία. Μας έλεγε τι είναι η αμαρτία. Αυτό το πράγμα ήταν σημαντικό για τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος είχε τόση άγνοια και ήταν σε τόση νηπιακή πνευματική ηλικία που έκανε πράγματα που δεν τα καταλάβαινε ότι ήταν αμαρτία. Γιατί τι είναι η αμαρτία τελικά. Και είναι ένα στοιχείο αυτό το πράγμα που πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Ότι η αμαρτία δεν είναι απλώς μια παράβαση κάποιων εντολών που λέει παραβαίνουμε τον νόμο της τροχείας, μας πιάνει η αστυνομία, πληρώνουμε το πρόστιμο ή πάμε στο δικαστήριο και συμφιστάμε τις συνέπειες του νόμου. Οι παραβάσεις έχουν συνέπειες. Η αμαρτία έχει μια οντολογική σημασία στον άνθρωπο, δηλαδή το είναι μας, η υπόστασή μας, η ύπαρξή μας χαλά, αλλοιώνεται, αρρωστά, είναι αρρώσκια δηλαδή η αμαρτία. Ο νόμος είναι η θεραπευτική αγωγή, η θεραπευτική αγωγή. Όταν πας στον γιατρό και σου λέει ότι έχεις αυτά τα συμπτώματα, έχεις αυτή την αρρώσκια και πρέπει να πάρεις αυτά τα φάρμακα και πρέπει κάθε μέρα να κάνεις αυτή την θεραπευτική αγωγή, να περπατάς, να τραγουδάς, να χορεύεις, ξέρω ότι μπορεί να σου πει ο γιατρός να κάνεις. Και σου δίνει και τα ανάλογα φάρμακα που πρέπει να παίρνεις στις τάδε ώρες. Και σου λέει απόφευγε το ένα φαγητό, απόφευγε το άλλο, τρώει το ένα, τρώει το άλλο κτλ. Όλες αυτές οι εντολές, οι θεραπευτικές, οι ιατρικές εντολές, σίγουρα δεν είναι νομικές εντολές, δεν είναι νόμος ο γιατρός, είναι γιατρός, είναι θεραπευτής. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός, όταν μας λέει ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, σημαίνει ότι αυτή η πράξη καταστρέφει την ψυχή σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που σου έδωσε ο Θεός και είσαι όμοιος με τον Θεό, σαν παιδί του Θεού, καταστρέφει, μου τσουρώνει αυτή την ομορφιά που σου έδωσε ο Θεός στη δημιουργία σου. Είναι σαν να έχεις ένα πίνακα ωραίο που θέλεις να τον αντιγράψεις. Και όταν πας να τον αντιγράψεις και τον πίνακα, βλέπεις τον πίνακα και κάνεις άλλα τον άλλο ή κάνεις μουζούρες. Και λες, δεν είναι αντιγραφή του πίνακα αυτό το πράγμα που κάνεις. Είναι αστοχία, είναι λάθος. Το ίδιο πράγμα είναι και ο άνθρωπος που λέμε είναι εικόνα Θεού. Είναι αντίγραφο του Θεού, είναι εικόνα του Θεού. Είναι, ας πούμε, μια φωτοτυπία του Θεού, ας το πω έτσι, μια φωτογραφία του Θεού. Όταν μουτζουρώνουμε αυτήν τη φωτοτυπία, αυτήν την εικόνα, αυτήν τη φωτογραφία, και χαλούμε την πρώτη εικόνα που ήταν όμορφη και ωραία και απέδιδε το αρχέτυπο απόλυτα, αυτό το πράγμα είναι η αμαρτία. Η αμαρτία καταστρέφει και μουτζουρώνει και διαλύει και τραυματίζει και αμαυρώνει την εικόνα του Θεού που έχουμε πάνω μας. Αυτή η αμαρτία λοιπόν είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το υποδείξει ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος δεν ήξερε τι είναι η αμαρτία. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος πριν τον Χριστό, μέσα στον νόμο, πριν τον νόμο ακόμα, τι έπρεπε να κάνει. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Ήταν μεταπτωτικά όντα μετά την πτώση του ανθρώπου και είχαν παντελή άγνοια. Οπότε έρχεται ο Θεός και λέει, δεν θα κλέψεις, δεν θα πεις ψέματα, δεν θα πεις άσχημα λόγια, θα αγαπάς τους γονείς σου, δεν θα ζηλεύεις, δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο, δεν θα κάνεις το άλλο, και θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο. Και τα θετικά και τα αρνητικά εντολές που δόθηκαν ακριβώς ήταν για να μας δείξει ο Θεός ποια είναι η κατεξοχήν σωστή μας εικόνα, ποια είναι η υγιή μας κατάσταση. Αυτός ήταν ο νόμος. Έπρεπε να περάσει η ανθρωπότητα αυτήν των εντοπισμών των μικροβίων των ασθενειών για να έρθει μετά η υγεία. Το Ευαγγέλιο είναι πλέον η υγεία του ανθρώπου που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατοικά στις καρδιές μας και μπορούμε να τον αγαπούμε και να είμαστε ενωμένοι μαζί του δια των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Ο νόμος λοιπόν είναι σημαντικός, όπως το δημοτικό σχολείο είναι σημαντικό στη ζωή μας. Δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι διδάκτορ του πανεπιστημίου να περιγελάσει και να κοροϊδέψει και να περιφρονήσει το δημοτικό σχολείο, γιατί μαθαίνει το ρόρο ειρηρή που μαθαίναμε εμείς που είμαστε μικροί. Τώρα δεν το μαθαίνουν αυτά, αλλά κάτι άλλο μαθαίνουν. Έχει καμιά δασκάλα δαμή, Μαρία, εσύ δασκάλα, τι μαθαίνουν τώρα μωρά? Τι λένε? Ψήνα. Δεν λένε τέτοια. Έμβερε, γι' αυτό δεν μαθαίνουν τίποτα στο τέλος. Λοιπόν, το δημοτικό σχολείο μπορεί να είναι αστείο, να το λέμε και να γελάμε, τα παιδικά μαθήματά μας του δημοτικού, αλλά ήταν οι βάσεις. Και μπορεί να μας φαίνονται γελία και αστεία και παιδικά και τα θυμόμαστε έτσι με χαμόγελο, αλλά ήταν η βάση της μόρφωσής μας. Ένας διδάκτορ του πανεπιστημίου, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, είναι καθηγητής σίγουρα, ξέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά η βάση του και η αρχή του και η αφετηρία του ήταν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο και τα πριν ακόμα από όλο αυτού. Έτσι είναι και η Παλαιά Διαθήκη. Παρόλο όμως τούτο, παρόλο που φαίνεται έτσι κάπως υποδεέστερη, δεν είναι καθόλου υποδεέστερη, διότι η Παλαιά Διαθήκη κρύβει έναν πολύτιμο θησαυρό που είναι ο Χριστός. Αν μάθεις να μπεις μέσα στο νόημα της Παλαιάς Διαθήκης, θα ανακαλύψεις τον Κύριον Ιησού Χριστό κρυπτόμενο μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό και δεν την καταργεί η Εκκλησία, την διαφυλάττει και την ανακαλύπτει τους πολύτιμους θησαυρούς που έχει μέσα σε αυτήν κρυμμένους. Όμως σίγουρα λέγει ότι το Ευαγγέλιο της Χάριτος είναι μέσα στη χάρη και ήταν ένα δημοτικό σχολείο το νόμος και ο μωσαϊκός νόμος και διατάξεις που καταργούνται πλέον, ότι δεν χρειάζονται, και μπαίνουμε στο νόμο της Χάριτος. Και πάμε πιο κάτω, στίχος 12. Έχοντε σούν τη αύτην ελπίδα, πολύ παρησία χρώμεθα, και ού καθάπερ Μωυσής ετήθη κάλυμα επί το πρόσωπον εαυτού, προς το μία ταινίσε του Ιησούς Ισραήλ εις το τέλος του καταργουμένου, αλλά επορώθη τα νοήματα αυτών. Άχρη γάρτη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μεν, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται. Αλλά έως σήμερο η νίκα να γινώσκεται Μωυσής, κάλυμα επί την καρδία να αυτόν κείται. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, στίχος 16. Θα δούμε στα νέα ελληνικά. Επειδή λοιπόν έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο καθαρά, έχουμε την ελπίδα, έχουμε την βεβαιότητα, έχουμε την πραγματικότητα ότι ο νόμος, ο Ευαγγέλιος είναι πλέον η ουσία της εν Χριστώ ζωής και της πνευματικής μας ζωής. Και δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Όπως είπαμε στην έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου αναφέρεται εκεί ότι ο Μωυσής έβαζε κάλυμα μπροστά του για να μπορεί να μιλάει με τους Ισραηλίτες, διότι δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν, έλαμε το πρόσωπο του σαν τον ήλιο. Και μην νομίσετε ότι μόνο ο Μωυσής είχε αυτή τη χάρη. Όλοι οι Άγιοι έχουν αυτή τη χάρη. Εμείς δεν τη βλέπουμε, όπως η μεταμόρφωση του Χριστού, που μεταμορφώθη, λέει ο Χριστός, ενώπιον των μαθητών του. Στην ουσία, στην ακρίβεια, δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός. Ο Χριστός πάντα έτσι ήταν. Πάντα ήταν μες στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι έκανε ο Χριστός? Αφαίρεσε λίγο το κάλυμα από τα μάτια των μαθητών του και τον είδαν όπως είναι. Δηλαδή, ο Χριστός πάντα ήταν εν δόξη. Αλλά αφαιρώντας το κάλυμα από τα μάτια των μαθητών, τον είδαν όπως είναι. Και εδώ να πω, έτσι να μου επιτρέψει μια παρέκβαση και να πω κάτι σύγχρονο, των ημερών πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, αν έχετε έρθει σε επαφή με κάτι που κυκλοφορεί τώρα στο διαδίκτυο. Μου το έστειλε και εμένα ο Λουκάς χτες, προχτές. Κάποιος δημοσιογράφος στην Αθήνα, είναι και η μέρα τώρα του Αγίου Φωτός, έγραψε εναντίον του Αγίου Φωτός που γίνεται το Μέγα Σάββατο στο Ιεροσόλυμα. Και παραθέτει μαρτυρίες από κάποιους Ιεροσολυμίτες πατέρες, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, αν είναι αυθεντικές, αν έτσι τις είπαν οι άνθρωποι, ότι τάχα το Άγιο Φως το αυταίνει ο Πατριάρχης με ένα τσακμάκι. Και παραθέτει τη μαρτυρία ενός καθερεμένου επισκόπου που καθερέθηκε και εκδιώχθηκε από το Ιεροσόλυμα, ότι αυτό το πράγμα είναι με λίγα λόγια απάτη. Και εντάξει, γίνεται σ' άλλος τώρα. Και μου το έστειλαν και εμένα στο τηλέφωνό μου και το διέβασα και το άκουσα χτες και σήμερα. Και το θυμήθηκα τώρα με τα γεγονότα αυτά που διαβάζουμε εδώ στο Κορυθίος Επιστολή, λέγοντας ότι αυτή η δόξα του Θεού, αυτή η λαμπρότηση, αυτή η χάρη του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο είναι χτιστό γεγονός, κάτι το οποίο έγινε στο Μωυσή μόνον, αλλά γίνεται κάθε φορά. Και θυμάμαι που ο Γέροντας Παΐσιος και ο Παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο μεγάλος αυτός σύγχρονος Άγιος, και ο Γέροντάς μας, ο Γέροντας Ιωσήφ, και όλοι οι Άγιοι Γέροντες που επισκέφθηκαν το Ιεροσόλυμα. Θυμάμαι, ρώτησα εγώ τον Γέρο Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, λέω, τον Γέροντα, είδες το Άγιο Φως τώρα που πήγες στο Ιεροσόλυμα? Τι γνώμη έχεις για το Άγιο Φως? Εγώ δεν το είχα δει μέχρι τότε. Και μου είπε το εξής πράγμα. Λέει μου, το Άγιο Φως είναι παντού. Δεν είναι μόνο στον Παναγιον Τάφο. Είναι και στη Βιθλέμ, είναι και στη Γεστημανή, είναι και στον Ιορδάν, είναι παντού. Στον Παναγιον Τάφο δεν είναι μόνο το Μέγα Σάββατο. Υπάρχει πάντοτε το Άγιο Φως. Αλλά δεν το βλέπουμε. Και τότε, μετά από ένα-δύο χρόνια, θυμάμαι που το Άγιο Φως έβγαινε και άλλες φορές. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Γεωργία, εσύ που είσαι Ιεροσολυμίτισσα. Έγραφαν οι εφημερίδες ότι εμφανιζόταν το Άγιο Φως μέσα στον όντο της Αναστάσεως σε άλλες ώρες, παράδοξες ώρες. Έχουμε μαρτυρίες προσκυνητών και ιστορικών από αιώνες τώρα για το Άγιο Φως. Αλλά έχω να σας πω κάτι, το τι είδα εγώ ίδιος. Όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα πριν 10-11 χρόνια, δεν θυμάμαι τι ημερομηνία ήταν, το 7, το 8, θυμάμαι πότε ήταν, έμεινα όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν θυμάστε, όσοι θα το έχετε προσέξει, ότι έλειπα μια εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα από την Κύπρο, ήθελα να ζήσω μια Μεγάλη Εβδομάδα στα Ιεροσόλυμα και να δω και το Άγιο Φως. Είχα ακούσει πολλά για αυτό το γεγονός. Τη Μεγάλη Παρασκευή όμως, επειδή συνέπεσε εκείνη την εβδομάδα να είναι και το Πάσχα των Λατίνων, των Παπικών, και είχε πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ήταν στο Ιεροσόλυμα, Εντάξει, εγώ ως Μητροπολίτης ήμουν μπροστά, ήμουν δίπλα από τον Πατριάρχη κτλ. Αλλά τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στο Πρετόριο, που ήταν η πορεία προς τα Ναό της Αναστάσεως, πραγματικά φοβήθηκα. Λέω, θα με σκοτώσουν τώρα. Βγήκαμε με το Σταυρό να πάμε από το Πρετόριο με το κρατώντας το Μεγάλο Σταυρό να πάμε στο Ναό της Αναστάσεως και είδα ένα πλήθος μανιασμένο διαφόρων φυλών και εθνικοτήτων και δεν ξέρω τι ήταν, από όλον τον κόσμο άνθρωποι, Κινέζοι, Αφρικανοί, Ινδοί, Έλληνες, Ρώσοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χιλιάδες, αμέτρητες χιλιάδες άνθρωποι. Και κινήθηκαν όλοι με μια ορμή προς τα πάνω μας. Ο Σταυρός έφυγε από τα χέρια μας πλέον, ούτε ξέραμε που πήγε. Είμαστε μερικοί επίσκοποι εκεί, το χάσαμε το Σταυρό. Τον έπιασαν, έφυγε. Και χαθήκαμε όλοι. Εγώ τρόμαξα πραγματικά, λέω, θα με ποδοπατήσω, θα πεθάνω, δεν μου να πέσω κάτω. Με άρπαξε ένας Εβραίος ή Άραβας, δεν ξέρω τι ήταν, και με έβαλε μέσα στο κατάστημα του. Βέβαια με συμφέρω, διότι είχα πάει την προηγούμενη μέρα και αγόρασα κάμποσα πράγματα από εκεί. Και σου λέει, τώρα τον πιάσω με τότε, αγοράσει κι άλλα. Λέει, σε ήτινα, έλα μέσα, έλα, δεσπότη μου, έλα μέσα. Με άρπαξε λοιπόν και με τράβησε, με έβαλε μέσα στο κατάστημα και έκλεισε την πόρτα και στάθηκε μπροστά. Τέλος πάντων, πανικοβλήθηκα και λέω, Παναγία μου, δεν θα πάω αύριο στο Άγιο Φως. Γιατί ήταν χειρότερα στο Άγιο Φως τα πράγματα. Πήγα στον Πατριάρχη το Μέγα Σάββατο το πρωί να τον δω. Λέω, δεν θα έρθω στο Άγιο Φως, μακαριότητα. Μου λέει, μα είστε στέρος, όλοι μας έρθει στο Άγιο Φως. Λέω, Παναγία μου, δεν μπορώ να περάσω αυτόν, πέρασα χτες. Φοβήθηκα πραγματικά, λέω, θα με ποδοπατήσω. Τι μπορώ, αντέχω εγώ πολλές καταπιέσεις και με στριμώχνω. Μου λέει, μα δεν γίνεται να μην έρθεις, πρέπει να έρθεις. Λέω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι. Να είσαι δίπλα μου. Εγώ θα έχω την αστυνομία των Εβραίων που θα με προσέχουν. Να είσαι δίπλα μου, αλλά να μην αφήσεις, να μην εξαπολύσεις την ευγένεια. Να κλωτσάς, να αδειάς γροθιές, να αδειάς αυτά και να είσαι δίπλα μου, μην φύγεις, μην χαθείς από δίπλα μου. Είχαμε έναν ιερέα δίπλα μου, ο καημένος ήταν, όχι ιερέας, συγγνώμη, ένα παιδί που έγινε μετά ιερέας. Ήταν και έτσι νεαρός, έδωσε πουνιές, κλωτσές, τα άλλο κόσμο. Και είχε την απέτηση να δείξει το Άγιο Φως μετά. Τέλος πάντων, έδωκε κάμποσες ή πήγε μέσα στον Πανάγιον Τάφο. Εγώ ήμουν δίπλα από τον Πατριάρχη, δεν έδωσα καμιά γροθιά σε κανένα. Κόντεψε να φάω 5-6, αλλά κράτω τον Πατριάρχη που το ράσω. Κουτσά στραβά, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, αλλά μπήκα στο Ναό της Αναστάσεως. Μπήκαμε μέσα, εντάξει, μπήκαμε μέσα, μπήκαμε στο ιερό, ήταν όλα ησυχία. Πολύ αστυνομική δύναμη σε εβραϊκή. Ντυθήκαμε με τα άφιά μας. Κάναμε τη λιτανία γύρω από το κουβούκλιο του Παναγιού Τάφου, ψάλαμε και τα λοιπά, όπως είναι οι τάξεις. Ήρθαν οι Εβραίοι πάνωπλοι, γεμάτοι στον Πανάγιο Τάφος από Εβραίους. Ήρθαν τα δόγματα όλα εκεί, οι Λατίνοι, οι Αρμένοι, αυτοί όλοι που είναι και αυτοί έχουν δικαιώματα στον Πανάγιο Τάφο. Ήρθε η ώρα να μπει ο Πατριάρχης στον Πανάγιο Τάφο να βγάλει το Άγιο Φως. Εγώ είχα ακούσει τόσα πολλά για το Άγιο Φως, που είχα μεγάλη έτσι επιθυμία να δω τι θα γίνει τώρα και αγωνία. Άκουγα ότι ανάβουν τα κεριά μόνα τους. Δεν ήθελα να άψουν τα κεριά μου εμένα μόνα τους. Διότι είχε κάποιους που με παρακολουθούσαν και με έβλεπαν και λέω, αν ανάψουν τα κεριά μου μόνα τους, θα πούν τώρα ότι είναι άγιος του, ότι άψαν τα κεριά του μόνα τους. Πότε τα βάλα στην τσέπη μου. Μου λέει ο λογισμός μου, και να άψουμε στην τσέπη μου, δεν μπορεί να απογείω, να καώ. Αλλά έβηξα μέσα στην τσέπη μου και παρακολούθησα ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπήγαινε ο Πατριάρχης στον Πανάγιο Τάφο, όπως είναι όλοι οι τάξεις της εκκλησίας εκεί. Μπήγε και ο Αρμένιος μαζί του. Ο Αρμένιος, ο οποίος μένει στον Προθάλαμο, όσοι έχετε πάει στον Πανάγιο Τάφο. Είναι ο Προθάλαμος που είναι ο Λίθος και είναι ο Τάφος του Χριστού. Έκλεισε η πόρτα και μείναμε όλοι μέσα στα σκοτάδια εκεί και περιμέναμε να βγει το Άγιο Φως. Νεκρική σιγή. Θα ήταν μέσα στον ναό χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες. Σαν τα μυρμήκια είμαστε, ο ένας φυλακωμένος. Συντάστηκε εκεί που περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ είδα γαλάζιες ακτίνες, που πήγαιναν έτσι, 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 έτσι. Όχι κάθετα, ούτε, αλλά πήγαιναν με, αυτόν, με αυτή τη φορά, έτσι, πλάγια. Προς στιγμή δεν καταλαβα τι ήταν. Λέω, μα τι είναι αυτό το οποίο βλέπω, τι πράγμα είναι, τι πράγμα πάει έτσι. Ενώ μέσα είναι φλάσ, δεν ήταν φλάσ. Είναι τα φώτα της κάμερας, δεν ήταν κάμερες. Ο Γιώργος που ήταν δίπλα μου, εκεί που εδώ και τις γροθιές και τις πουνιές, λέει, δεν θέλω τίποτε. Λέω, εδώ και τόσες πουνιές που να κατέβομαι και να δείξω το Άγιο Φως, δηλαδή μεγάλη η απέτησή σου. Αλλά ότι εγώ ήξερα ότι είναι το Άγιο Φως που βλέπω, αλλά έπρεπε και τα πράγματα. Σε μια στιγμή ακούμε αλλαγμούς, φωνές. Κοιτάζω πάνω, όπως ήμουν δίπλα από την πόρτα του Παναγίου Τάφου, ανάπτυσαν τα κεριά των ανθρώπων πάνω στον Τρούλο. Ο Πατριάρχης δεν είχε βγει ακόμα με τα κεριά έξω. Κοιτάζω πάνω, ανάπτυσαν τα κεριά πάνω στον Τρούλο. Δεν κατάλαβα τι γίνονταν, αλλά είδα τα κεριά αναμένα, πάνω που ήταν οι άνθρωποι γύρω από τον Τρούλο. Κοιτάζω προς τη μια πλευρά, ανάπτυσαν τα καντήλια στον Νότι Αναστάσεω. Και μετά βγήκε ο Πατριάρχης με τα δύο κεριά και έδωσε το φως στον κόσμο και άφησε ο ένας από τον άλλο τα κεριά. Είχε μια γιαγιά, μια καλόγρια από τον Άγιο Γεώργιο του Αλαμάνου, κοντή χοντρή και κλασική Κυπραία καλογριά, η οποία ήρθε φύλανη καημένη χρήματα να έρθει στον Παναγιο Τάφο να δει το Άγιο Φως. Πού να την αφήσουν να πλησιάσει. Κούντα, στείλαν την. Και βλέπουν τα καταστήματα, σε έξω από την πόρτα της αυλής. Μετά ήταν αδύνατο να πλησιάσει, αδύνατο. Έκατσε πάνω σε μια σκαλίνη γιαγιά η καημένη και έκλε. Και έκλαινε τον εαυτόν της και ελεηνολογούσε τον εαυτόν της τόσα χρόνια. Μάζευα χρήματα, έφτασε στο Ιεροσόλυμα να δω το Άγιο Φως. Και ήρθε και να μην μπορέσω να πάω να το δω. Και τι πότε να ξανάρθω εγώ να το δω. Δεν μπορούσε. Όπως έκλαιγε και οδυρόταν εκεί, κρατούσε τα κεριά της έτσι. Άφησε τα κεριά μόνα τους. Στην αυλή του, έξω από την αυλή. Είχε μια μάνα ενός δεσπότη Ιεροσολυμίτη, ενός Μητροπολίτη, του Βόστρων, του Τιμόθεου, που ήταν και αυτή ηλικιωμένη και της είπε ο δεσπότης, μην κατέβεις κάτω στον τελετή του Άγιου Φωτός, δεν σε τσαλαπατήσω. Θα σκοτωθείς, θα πάθεις κακό. Δεν σου επιτρέπω να κατέβεις, να μείνεις εδώ στην αυλή να κοιτάζεις που το παρκώνει. Έκατσε τη γιά του, κοίταζε με που παρκώνει και κάνει κοίταζε κάτι και με και έκλεινε και εκείνη ότι δεν την άφηκε ο γιος να πάει να δει το φως. Άφησαν και εκείνη στα κεριά της μόνα της, στην αυλή. Λέω εγώ τώρα, εντάξει, ο Πατριάρχης λέει σε εσύ κύριε δημοσιογράφε ή οποιοδήποτε το λέει αυτό το πράγμα, το άφησε με το τσακμάκι. Εν ήμουν μέσα, ούτε ξέρω, ούτε είδα. Μπορεί να το άφησε με το τσακμάκι. Μπορεί. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το άναψε, αφού δεν τον είδα. Δεν μπορώ να του πω ότι το άναψε, πάλι αφού δεν τον είδα. Ας πούμε την πιο άπιστη εκδοχή. Ωραία, ο Πατριάρχης άναψε με τα τσακμάκια και τα κεριά του. Τούτος ούλος ο κόσμος πώς δεν το άναψε. Μετά από 15 λεπτά, αφού ησύχασε ο κόσμος και φύγαν πολλοί με τα κεριά αναμένα, αρχίζει η λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, 2.30 ώρα το μεσημέρι. Ώρα τα καντήλια τα σβηστά και ο καντιλοναύτης άφτανε τα καντήλια. Μπροστά μας, ήταν και ο Πάτερ Ερακλήδος μαζί μου και εγώ και ο κόσμος όλος, μπροστά μας το καντήλι της Αγίας Τραπεζίτης, της ωραίας πύλης, άκουσε ένα φραπ και άφησε μόνο του. Και ο φλόγα μέχρι πάνω. Μόνο του. Ωραία, αυτά όλα πώς έγιναν. Δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε αυτά τα πράγματα. Και το άλλο, εάν πες ότι με οποιοδήποτε τρόπο οι Ιεροσολυμίτες έχουν κρυμμένη μια φλόγα, έχουν κρυμμένη ένα σπίρτο, έχουν κρυμμένη ένα πράγμα, ξέρω οτιδήποτε. Αφού έξω από τον Πανάγιον Τάφο, στο προθάλαμο, είναι ο Αρμένιος ο Αρχιεπίσκοπος, που ο Αρμένιος και τα άλλα δόγματα έχουν μας άχτην εμάς, τους Ορθοδόξους, ότι μόνο οι Ορθόδοξοι βγάζουν τον Άγιο Φως. Δεν μπορεί να το βγάλει άλλος επίσκοπος, μόνο ο Ορθόδοξος επίσκοπος βγάζει τον Άγιο Φως. Δοκίμασαν κατά διαστήματα να διώξουν τους Ορθοδόξους. Και το Άγιο Φως έβγαινε από εκεί που ήταν οι Ορθόδοξοι. Το δείχνει η κολόνα μέχρι σήμερα εκεί στον Ναό της Αναστάσεως. Εάν ο Αρχιεπίσκοπος Αρμένιος έβλεπε τον Πατριάρχη να βγάλει το τσακμάκι για αυτήν τα τσερκά του, είσαι να τον καλύψει, θα τον απιάνε που τον λαιμό να του δω και να σέρει ξύλο. Και να πει ορίστε κύριοι οι Ορθόδοξοι, τη ψευκιά και την απάτη που κάνετε και περιπέζετε τον κόσμο. Διότι ναι μεν εμείς είμαστε μπόξο, δεν είναι κανένας μέσα, αλλά ο Αρμένιος είναι μέσα. Και ο Αρμένιος κάθε χρόνο γίνεται ολόκληρη την ημέρα, πατσαρκάσαν τον κιόλας εκεί, διότι κάτι έκαμε, κάτι ήθελε να κάνει, να παραβεί μια συνήθεια που είχα σύν, κάτι παθαίνουν μεταξύ και χτυπιούνται και εκείνοι. Και δεσποτάδες και παπάδες και οι πάντες. Εκεί είναι όλα επιτρέπονται εκείνη την ημέρα. Όλα επιτρέπονται. Είσαι μια κοτσιακαρούδα με την Κύπρο. Άκουγα φωνές. Βοήθεια. Θέλω μια κοτσιάκαρη χωρίς την κουρούκλα της. Το ένα της βρουλείται από εδώ. Το της βρουλείται από εκεί. Λέω, τι ήθελες εσύ να βρεθείς δαμέ τώρα. Βοήθεια, φώναζε βοήθεια. Η Δόμνα. Η οποία είναι στο γυροκομείο και σας προκαλώ να πηγαίνετε επισκέπτεστε τη γιαγιά τη Δόμνα, γιατί είναι εδώ στο γυροκομείο, πώς λέγεται αυτό το Οάσις, ναι. Είναι καλά, αλλά εντάξει είναι εκεί. Τρύπωσε και είναι εκεί. Λοιπόν, λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όλοι ότι το Άγιο Φως είναι μια απάτη. Και εμείς που το ζήσαμε, που το είδαμε, λέμε ότι εντάξει, αυτό που κάνουν οι πατράκες δεν το ξέρουμε. Δεν είμαστε μέσα. Μόνον εκείνος είναι μέσα. Και ο αρχιεπίσκοπος ο Αρμένης που τον βλέπει από την πόρτα τι κάνει και θα μπορούσε να βγάλει το τσακμάκι να ανάψει τα κεριά του. Χώρια που τον ψάχνουν τον Πατριάρχη, αλλά τώρα ισχυρίζονται την καντήλα που παίρνει ο σκευοφύλακας, την ανάβει και την αφήνει να μένει μέσα στον Παναγιο Τάφο. Πού θα το έβλεπε ο Αρμένιος αυτό το πράγμα. Το άλλο πράγμα είναι το εξής. Πώς άλλοι το βλέπουν και άλλοι δεν το βλέπουν. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι βάζουν κάποια ηλεκτρόδια, ξέρω εγώ, στους τοίχους του ναού και με έναν ειδικό τρόπο βγάζει φως, βγάζει φωτιά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αλλά ας πούμε ότι γίνεται. Καλά, γιατί εγώ το βλέπω και ο διπλάνος μου δεν το βλέπει. Αν ήταν φυσικό φαινόμενο, δεν θα το βλέπαμε όλοι. Αυτό το μπουκάλι, ας πούμε, που είναι εδώ, το βλέπουμε όλοι. Δεν έχει κάποιο που δεν το βλέπει, δεν έχει κάποιο που βλέπει ότι είναι γλάστρα. Είναι ένα μπουκάλι νερό. Εγώ το βλέπω, ο άλλος δεν το βλέπει. Μαζί πήγαμε με τον Γιώργο, ο Γιώργος δεν το βλέπε, λόγω των χρωθοκοπημάτων που ήταν έτσι παλαιστής, εδώ και ξύλων, τ' άλλο κόσμο. Λοιπόν, είχε ένα δάσκαλο από την Αθιένου, δεν είδε τίποτε εκείνος. Τίποτε δεν είδε, ούτε εκείνος. Άλλοι βλέπουν κίτρινο φως, άλλοι βλέπουν μπλε, άλλοι βλέπουν αστραπές, άλλοι βλέπουν ένας κατέγραψε και μια σφαίρα σαν μπάλα, σαν φωτεινή μπάλα που πήγαινε μέσα στον κόσμο. Άλλοι βλέπουν ένα σύννεφο φωτεινό που περισφέρεται γύρω από τον Πανάγιον Τάφο. Ο κάθε ένας το βλέπει με έναν δικό του τρόπο. Όπως τα Άγια Λείψανα. Προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα. Άλλος ευωδιάζει, άλλος δεν ευωδιάζει. Άλλος το προσκυνά και λέει μα τι ευωδία είναι αυτή. Άλλος το προσκυνά, καταλαβαίνει τίποτα. Άλλοτε ευωδιάζει σε κάποια δεδομένη στιγμή και άλλοτε ευωδιάζει όλη μέρα και όλη νύχτα. Κάναμε προχθές κάπου μια αναγρυπνή, είχαμε ένα Άγιο Λείψανο. Όλη νύχτα δεν ευωδιάζει. Την ώρα που ψάλαμε το Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο, ευωδιάζε όλη η Εκκλησία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι του Θεού πράγματα. Και αν ήταν φυσικά φαινόμενα, εάν ήταν να πεις έβαλαν μυρωδικό πάνω στο Λείψανο, θα ευωδιάζει συνέχεια. Δεν γίνεται να ευωδιάζει για 5 λεπτά και άλλα 5 λεπτά να μην ευωδιάζει. Είναι σε άλλο να ευωδιάζει και άλλο να μην ευωδιάζει. Το ίδιο πράγμα και το Άγιο Φως. Και δεν καίει. Κατά το δεν καίει, λένε ότι, λένε αυτοί που το αμφισβητούν, ότι μες στο παραλήρημα εκείνο που γίνεται παθαίνουν έκσταση φρενών και δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά το βάζουν και στα μαλλιά τους και στα γένια τους. Τέλος πάντων. Μου έδωσε την ευκαιρία να το πω αυτό γιατί είναι κάτι που ίσως φαντάζομαι θα βγει και στην δημοσιότητα τώρα αφού κυκλοφορεί στα διαδίκτυα από ότι το είδες εσύ και η Γεωργία. Κάθε χρόνο κάτι κάνουν. Πουλά, βέβαια αυτός ο δημοσιογράφος έβγαλε και βιβλίο τώρα για αυτό το πράγμα και θα πουλήσει κάπως αντίτυπα μέχρι και εγώ θέλω να το αγοράσω το βιβλίο να δω τι λέει. Εντάξει. κάποιος χημικός μου είπε και εμένα κάποτε ότι να σου κάνω κι εγώ σε 10 λεπτά ψηφωθιά με το τραπέζι. Το βάφει με μια ειδική ουσία που μετά όταν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο φλέγεται. Ωραία, και φλέγεται ο Πανάγιος Τάφος και βγάζει τη φωτιά και βγάζει ο Πατριάρχης τη φωτιά. Τα άλλα όλα, τι έγιναν τα άλλα όλα. Και πριν 10 αιώνες που μαρτυρείται από τον 10ο αιώνα η παρουσία του Υιοφωτός, ήξεραν οι άνθρωποι και κάνουν τέτοια πράγματα. Πες ότι το κρύβει κάπου ο Πατριάρχης που δεν μπορεί να το βρουν. Και τα καντήλια του Αγίου Κωνσταντίνου, πολλές φορές. Που είναι τόσο μακριά από τον Παναγιώτα και χώρους διαχωρίζουν. Ο κάθε ένας, άμα ρωτήσεις τον κάθε ένα που το είδε όταν είσαι στον Παναγιώτα Τάφο, ο κάθε ένας που το βλέπει, το βλέπει με διαφορετικό τρόπο. Άλλος ακούει βουή, άλλος ακούει συρριγμό, άλλος δεν ακούει τίποτα, άλλος ακούει βροντές. Ο καθένας το βλέπει με το δικό του τρόπο. Και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται ότι δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι πνευματικό φαινόμενο, είναι κάτι από τον Θεό. Και επανερχόμεθα στο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Ναι.
Όμως δεν μπορεί κάποιος να πει ακριβώς επειδή το βλέπει καθένας διαφορετικά ότι είναι φαντασία.
Φαντασία αν το βλέπαμε απλώς. Το ότι ανάβουν τα κεριά μας. Εντάξει. Μπορεί πράγματι επειδή κάποιος αυτά παραλήρημα είναι, χιλιάδες άνθρωποι είναι, φαντάζονται ότι το βλέπουν. Μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος. Ωραία, φαντάζομαι ότι το είδα. Δεχτεί ο ισχυρισμό σου. Φαντάστηκα ότι ανάψαν τα κεριά μου. Μάλλον. Και τα κεριά μου ανάψαν. Πάω στο Τούρο Λογκυβάνο, πώς άψαν τα κεριά. Στην αυλή πώς άψαν. Στην μπαλκόνι του Τιμόθεου πώς ανάψαν τα κεριά. Τα καντήλια στον Άγιο Κωνσταντίνο πώς ανάψαν. Και ανάραβαν τα κεριά των ιερέων. Να πω ότι τα βάλαν ιερείς και βάλαν γιοντομηδικό. Οι κοτζάκαροι που τον Άγιο Κωνσταντίνο δεν τέλος τα ανάψει. Ήξερε να ανάψει τα ζευκά τη, τράβαν τα μαλλιά τη που έμεινε μπόξο. Την κολόνα δεν την εμπιστεύονται, διότι σου λέει αυτό το κάνετε εσείς, δεν το είδαμε. Είναι γεγονός που έγινε πριν 500 χρόνια. Δεν το παραδέχεται. Σου λέει αυτό είναι μύθος. Είναι παραμύθι, το λέει στις Ορθόδοξοι. Το λέμε εμείς, αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Είπα αυτά όλα για να πω ότι αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία έλαμψε στο πρόσωπο του Μωυσέως είναι αυτή η χάρη που υπάρχει πάντοτε στην Εκκλησία. Είναι η δόξα του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη ως δόξα, λαμπρά δόξα που κάλυπτε το πρόσωπο του Μωυσέως και την εμφάνιση του Θεού και όλα αυτά τα έργα, και υπάρχει μέχρι σήμερα και στους Αγίους και σε έτσι όταν ο Θεός θέλει τέλος πάντων να ενεργήσει. Και ενεργεί με ποικίλους τρόπους. Μου έλεγε ένας ιερέας στο Άγιον Όρος που είμαστε ότι μία φορά που κοινωνούσε τον κόσμο έβλεπε τους μοναχούς πως κοινωνούσαν. Του έδωσε ο Θεός αυτή την αποκάλυψη και έβλεπε άλλους που έρχονταν γεμάτοι φως να κοινωνήσουν και έβλεπε κάποιους που ήταν σκοτεινοί. Ήταν άλλοι χωρίς φως και άλλοι γεμάτοι σκότος. Ανάλογα ο καθένας με την προετοιμασία και την κατάσταση που είχε. Μάλιστα δε ένας μοναχός πλησίασε τόσο πολύ, μάλλον έλαμπε τόσο πολύ που δεν μπορούσε ο ιερέας αυτό να δει να τον κοινωνήσει. Μας έλεγε μια φορά ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια ότι προσευχόμενος μια νύχτα στην έρημο εκεί που βρισκόταν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είδε το Άγιον Όρος να πυσπολείται ολόκληρο. Διότι οι μοναχοί τη νύχτα προσεύχονται, κάνουν τις ακολουθίες τους, τους κανόνες τους, τα πνευματικά τους, την ημέρα εργάζονται, τη νύχτα προσεύχονται. Κατά κανόνα έτσι σημαίνει, παρόλο που αδιαλείπτως προσεύχονται. Έβλεπε λοιπόν πύρινους ποταμούς που ανέβαιναν από το όρος στον ουρανό. Άλλο μια γλωστή πύρινη, άλλο ένα καλώδιο πύρινο, άλλο ξέρω μονοπατάκι πύρινο. Και έβλεπε και ένα ποταμό πύρινο ποταμό που ανέβαινε από το Άγιον Όρος προς τον Θεό, προς τον ουρανό. Και όπως είναι οι ποταμοί που όταν κατεβαίνουν, όταν τρέχουν, τραντάζεται και ακούγεται εκείνη η βοή, έτσι ακουγόταν αυτή η βοή. Και διερωτήθηκε ποιο είναι αυτή η βοή, ποιο είναι αυτός ο ποταμός, ποιο είναι αυτή η προσευχή. Διότι ο Θεός του είπε ότι αυτό είναι οι προσευχές των πατέρων που προσεύχονται αυτή την ώρα στον χώρο αυτών των μοναστικών. Και του είπε ο Θεός ότι αυτός ο πύρινος ποταμός προσευχής είναι η προσευχή του τάδε ηγουμένου. Δεν θα σας πω το όνομα του γιατί ζει. Όταν κοιμηθεί, και αν δεν κοιμηθώ κι εγώ μέχρι τότε, θυμίστε να σας πω ποιος ήταν ή ποιος είναι. Αλλά επειδή ζει, δεν θέλω να το πω. Και πράγματι ξέρουμε ότι είναι ένας Άγιος Γέροντας, σύγχρονος μεγάλος Άγιος, που ο Θεός έδειξε αυτό το πράγμα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να δείξει την πύρινη αυτήν κατάσταση των προσευχών που ανεβαίνουν στον Θεό. Και δεν συμβαίνουν μόνο στο Άγιον Όρος αυτά, γιατί δεν μόνο προσεύχονται εκεί οι άνθρωποι. Παντού υπάρχουν προσευχόμενοι άνθρωποι και παντού υπάρχουν άνθρωποι που λάμπουν μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή άνθρωποι που δυστυχώς είμαστε σκοτεινοί μέσα στις αμαρτίες μας και μέσα στα πάθη μας. Διηγείται ένα ωραίο διήγημα στο γεροντικό που σας προτρέπω για πολλοστήφορα να το διαβάζετε, που λέει για έναν αβά ο οποίος κάθετο στην αυλή και έβλεπε τους πατέρες που μπαίναν στην εκκλησία. Και μπαίναν άλλοι σκοτεινιασμένοι, συννεφιασμένοι, χωρίς τέλος πάντων τη χάρη του Θεού, και ήταν και ένα που ήταν πολύ 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 έτσι καπνισμένος. Μπήκε μέσα, όταν βγήκε έλαμπε. Του λέει, μα τι συνέβη και τώρα που στην εκκλησία? Λέει, πάτερ, εγώ είμαι μαρτωλός άνθρωπος, αλλά τώρα που είμαι μέσα άκουσα τον προφήτη που διέβαζαν τις προφητείες και λέει ο Θεός, ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας καθαρίσω τις αμαρτίες σας και θα σας πλύνω την ψυχή σας και θα γίνετε καθαροί σαν το χιόνι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έκλαψα και λυπήθηκα και μετανόησα και παρακάλεσα τον Θεό να καθαρίσει την ψυχή μου. Και όταν βγήκαν από την εκκλησία έλαμπε σαν τον ήλιο. Γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου και μας καθαρίζει ο Θεός από τις αμαρτίες μας. Αυτά λοιπόν τα βιώματα δεν είναι βιώματα της Παλαιάς Διαθήκης μόνο. Είναι βιώματα όλων των ανθρώπων που πιστεύουν στον Θεό, το ζώντα αληθινό Θεό. Και το σπουδαίο το οποίο βλέπει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη είναι το εξής. Ότι όταν διαβάζουμε τις περιγραφές των θείων βιωμάτων των προφητών, των προπατώρων, του Μωυσέως και όλων των Αγίων που ήρθαν χιλιάδες χρόνια πριν από μας, και όταν διαβάζουμε ή ακούμε τις περιγραφές των συγχρόνων Αγίων που έχουν μεταξύ τους διαφορά 4-5 χιλιάδων χρόνων, βλέπουμε ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν τα ίδια βιώματα που είχαν οι προφήτες και οι Απόστολοι και οι πατέρες όλων των αιώνων. Και όταν περιγράφονται τα βιώματα της Χάριτος έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τους αρχαίους Αγίους των χιλιάδων χρόνων πριν, των προφητών, των πατέρων, των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, των Αγίων Αποστόλων, των μαθητών του Χριστού μας, των μαρτύρων, των Αγίων του 1ου αιώνος, του 5ου αιώνος, του 10ου αιώνος, του 15ου αιώνος και των συγχρόνων Αγίων. Και καταλαβαίνουμε αυτή τη συνέχεια της εμπειρίας της Εκκλησίας και καταλαβαίνουμε αυτή την αλήθεια την οποία η Εκκλησία μας διαφυλάτη μέσα από την εμπειρία των Αγίων. Και βλέπουμε ακριβώς τη γνησιότητα της εμπειρίας των Αγίων της Εκκλησίας και με αυτή τη γνησιότητα της εμπειρίας μπορούμε να καταλάβουμε και την νοθεία και την πλάνη που συμβαίνει σε άλλους χώρους αποκρυφιστικούς, καταστροφικούς και άλλες έτσι δοξασίες ανθρώπων που είναι πράγματι δαιμονικές ενέργειες. Και οι Άγιοι μπορούν να κρίνουν μια εμπειρία εάν είναι εμπειρία θεϊκή ή αν είναι εμπειρία δαιμονική. Έχουν κριτήρια, γνωρίζουν, ξέρουν. Και θα πω ότι θυμάμαι μια φορά ήρθε στο Άγιον Όρος όταν ήμασταν στη Μονή Κουτλουμουσίου ένας κύριος πολύ πλούσιος ο οποίος ήταν παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών. Και παράλληλα αυτός ο κύριος ήταν και λάτρης και οπαδός των γκουρού, των Ινδουιστών. Ήρθε στο Άγιον Όρος, πήγε είδε τον Άγιον Παΐσιο, είχε μια έτσι επαφή μαζί του πιο συχνή και βγήκε από τον χώρο αυτών, των πλανών και των δαιμονικών εμπειριών. Και μια φορά μιλούσαμε, πολλές φορές μιλούσαμε, γιατί εγώ τον είχα φάσει στον Άγιον Παΐσιο, και θυμάμαι μια φορά που μιλούσαμε και του λέω, μου διηγήθηκε πολλές εμπειρίες δαιμονικές που είχε. Και του λέω, πώς καταλαβαίνεις ότι αυτή η εμπειρία που έχεις δεν είναι δαιμονική και δεν είναι θεϊκή? Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο διάβολος μιμείται τα έργα της χάριτος. Θέλει πολύ διάκριση να καταλάβεις ότι αυτό είναι δαιμονικό και δεν είναι θεϊκό. Διότι μιμείται, ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει και ο διάβολος σε απομίμηση βέβαια. Και όπως ένας που εκπαιδευμένος, μόλις πιάσει, σαν εγώ που μου ράφτει στο Άγιον Όρος, όταν πάω να ψουμνίσω υφάσματα που ψουμνίζω παλιά το μοναστήριο, δεν πάω βέβαια, και χρειάζεται να διαβάσω πάνω ένα ύφασμα τι περιέχει. Μόνο που τον κίζω, καταλαβαίνω αν είναι νάιλον, αν είναι συνθετικό, αν είναι βακερό, αν είναι ξέρω εγώ μάλινο. Μόνο με την αφή. Το καταλαβαίνω ότι ήταν η δουλειά μου, ήταν το εργόχειρο. Μέραβα πολλά πράγματα και ξέρω. Ή επειδή είχαμε και μάγειρας. Μόλις φάνα φάει, αμέσως καταλαβαίνω. Λείπει η ζάχαρη, λείπει το άλατι, λείπει το ξύδι, λείπει το λεμόνι, ελίον το λάδι, ενώ μόνο ψημένο. Ενώ ας πούμε ξέρει που μαγειρική, ό,τι τρώει φαίνεται του καλό. Έτσι καταλάβει. Ένας μάγειρας δυστυχώς καταλάβει. Έτσι ήταν και η Άγια. Και μου λέει λοιπόν αυτό το παιδί, πάτερ, δεν διέβασες τη διάκριση χτιστού και αχτίστου? Όλα τα δαιμονικά πράγματα είναι χτιστά. Όλα το Θεό είναι άχτιστα. Και αυτή είναι και η σοβαρή διάκριση μεταξύ δαιμονικών ενεργειών και ενεργειών της Θείας Χάριτος. Βέβαια, χρειάζεται εμπειρία. Και για μας πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ακίνδυνο το να είμαστε έτσι βασισμένοι στις δικές μας κριτικές, αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε στις κριτικές και στα κριτήρια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και των εμπειρων πνευματικών πατέρων. Εάν τυχόν έχουμε κάποια εμπειρία πνευματική, δεν πρέπει ποτέ να την δεχόμαστε ή την απορρίπτουμε χωρίς να το θέτουμε στην κρίση των πνευματικών μας, γιατί μπορεί να είναι δαιμονικό και να το δεχτούμε και να πάθουμε ζημιά, ή μπορεί να είναι από τον Θεό και να το απορρίψουμε και πάλι να ζημιωθούμε. Δεν θα πω περισσότερα για αυτό το θέμα του Μωυσέως, είναι ένα θέμα που είναι λίγο δύσκολο για μας. Κάπως περίπου έτσι είναι όπως τα είπαμε προηγουμένως. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είτε σε αυτά που διαβάσαμε, είτε σε αυτά που είπαμε για το Άγιο Φως, έχουμε 5 λεπτά. Φάνηκε ο τόπος του Κυρίου Χρήστου. Θα σας πω 2-3 ανακοινώσεις. Πόσες φορές έχουμε ακόμα μέχρι το Πάσχα? Ακόμα 2? Νομίζω ακόμα 2. Κοίταξε Γεωργία και πες μου. Μια ανακοίνωση λέγει ότι η Επιτροπή Ανέγερσης του Ιερού Ναού του Αγίου Πορφυρίου οργανώνει συναυλία με ύμνους, τραγούδια και θρήνους της Παναγίας στο Πατήχιο Θέατρο της 33ου το 19 ημέρα Σάββατο, 8 μετά μεσημβρία, τιμή εισόδου 10 ευρώ, με την Νεκταρία Καραντζή και τη Χοροδία Ανατολή της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Είναι πολύ ωραία συναυλία, είναι επίκαιρη, έχει τραγούδια και ύμνους και θρήνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Εάν θέλετε να πάτε, με την παρουσία σας και την ενίσχυση σας βοηθάτε την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Πορφυρίου. 2 φορές. Εντάξει. Επίσης, για όσους ενδιαφέρεστε, την Κυριακή αυτή που είναι Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών, ο Εσπερινός θα γίνει κανονικά. Είναι μεν Εσπερινός της Παναγίας του Ευαγγελισμού, αλλά εδώ στη Μητρόπολη θα γίνει 6.30 ώρα το απόγευμα, όπως κάνουμε τους κατανυκτικούς Εσπερινούς, και παρόλο που θα είναι πανηγυρικός Εσπερινός, μετά τον Εσπερινό θα έρθουμε εδώ για να γίνει η κατηχητική ομιλία που κάνουμε τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής με ανάγνωση από την κλίμακα. Όσοι θέλετε να το έχετε υπόψη σας. Και εμείς να αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Κάνουμε την προσευχή μας και να είμαστε εδώ σε 15 μέρες με τη βοήθεια του Θεού. Ναι. 6:30 ώρα. Α, ναι. Ο σταθμός ανακοινώνει 6:15. Το βάλαμε 6:15 επειδή θα είναι λίγο πιο μεγάλος ο σπερινός. Εσείς ελάτε και από η ώρα 6 είστε φρόσδεκτοι. 6:15 θα γίνει είσοδος του επισκόπου στην εκκλησία και θα τελειώσουμε γύρω στις 7:30 όπως συνήθως. Υπολογίζουμε 7:30 θα γίνει η ομιλία, η κατηχητική ομιλία. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.